Κύριε Γιάννη Βαρουφάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Στραβελάκη, καλημέρα στους ακροατές.
Ελπίζω να είστε καλά και θέλω να ξεκινήσω κατευθείαν από το σχόλιο σας για την δήλωση του Dijsselbloem. Την περίφημη δήλωση για τα ποτά και τις γυναίκες που μας κάνουν τη χάρη να μας βοηθάνε οι χώρες του Βορρά, εμάς τις φτωχές χώρες του Νότου, αλλά όχι και να τα τρώμε στα ποτά και στις γυναίκες.
Θα ήθελα να ξεκινήσω σχολιάζοντας ότι δεν ήταν ένα σχόλιο για τον κύριο Dijsselbloem απλά. Ήταν γενικότερο. Αναφέρθηκα σε όσους έχουν θέση ισχύως μέσα σε εισαγωγικά, στο Eurogroup και στην Τρόικα. Και είπα ότι είναι προαπαιτούμενο το χαμηλό ήθος και η χαμηλή τεχνογνωσία για μια τέτοια θέση. Ήταν πολύ πιο γενικό, ξέρετε, το σχόλιο μου. Και δεν αφορά μόνο τον κύριο Dijsselbloem, ο οποίος άλλωστε ένας ταχυδρόμος είναι, του κύριου Σόιμπλε και κάποιον άλλον. Και αυτή είναι η τραγωδία της Ευρώπης, ξέρετε. Χρειάστηκε να βρεθώ στη θέση του Υπουργού Οικονομικών και να διαπραγματευτώ και να συζητήσω με αυτούς τους ανθρώπους από πολύ κοντά για να διαπιστώσω με μεγάλη στενοχώρια και λύπη το πολύ χαμηλό επίπεδο το οποίο έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κρίνουν τις τύχες των λαών της Ευρώπης.
Θεωρείτε ότι μπορεί να σταθεί ο Dijsselbloem στην προεδρία του Eurogroup μετά την κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει σε όλη την Ευρώπη η δήλωσή του, ακόμα και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τον άδειασε χθες?
Κύριε Σταβελάκη, θα με πρέπει να σας πω ότι δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Dijsselbloem έντονο δόχος είναι. Έναν αλγόριθμο να βάλει τη θέση του, έναν υπολογιστή, ο οποίος δέχεται πληροφορίες και υλικό από εκεί που δέχεται ο κύριος Dijsselbloem, την ίδια δουλειά θα κάνει. Νομίζετε ότι ο κύριος Dijsselbloem είχε βαθμούς ελευθερίας?
Εσείς πώς τον ζήσατε μες στο Eurogroup? Γιατί εγώ ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή θύμισα εκείνο το επεισόδιο που οι πληροφορίες ανέφεραν της Liberation ότι είχατε 16 Φεβρουαρίου με τον Dijsselbloem, παραλίγο να έρθετε στα χέρια. Το είχατε διαψεύσει τότε, αλλά όμως σκόβησε και δεν το είχατε σχολιάσει. Στο ντοκιμαντέρ που έκανε ο Κάτερ Μέρ λέει ότι μπήκε ένα μεσά σας για να μην πιαστείτε στα χέρια.
Αναλυσίστε, κύριε Μοσκοβισή, είναι χθες. Εκείνη τη μέρα, κύριε Σταβελάκη, αυτό που συνέβη.
16 Φεβρουαρίου.
Ναι, βεβαίως. 16 Φεβρουαρίου. Στις Βρυξέλλες. Μισή ώρα, για την ακρίβεια 10 λεπτά πριν από το Eurogroup εκείνης της μέρας. Αυτό που συνέβη είναι πάλι με μεγάλη θλίψη. Παρακολούθησα με απορία στα μάτια και στην ψυχή τον πλήρη εξευτελισμό του κυρίου Μοσκοβισή. Και όχι του κυρίου Μοσκοβισή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα χέρια του κυρίου Dijsselbloem, του πρόεδρου του Eurogroup.
Δηλαδή.
Να το πω πολύ απλά. Κοιτάξτε. Εκείνη τη μέρα το πρωί, όταν έφτασα στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσω το και να συμμετάσχω στο Eurogroup, είχαμε ήδη κάποιες συνομιλίες και ο Πρωθυπουργός και εγώ με τον κύριο Juncker και τον κύριο Moscovici, οι οποίοι προσπαθούσαν φιλότιμα, θέλω να πω, να βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα communiqué στο Eurogroup το οποίο θα ήταν θετικό και να υπάρξει μια ουσιαστικά επίλυση ενός πολύ βασικού επίδικου. Αυτό που εμείς ζητούσαμε, κύριε Σταβελάκη, από την αρχή ήταν να κάτσουμε κάτω με την Τρόικα, με τους δανειστές και να βρούμε κοινό τόπο. Αυτό ο κύριος Dijsselbloem και ο κύριος Σόιμπλε το απέρριπταν με τα δελεγμίες από την αρχή. Έλεγαν αυτό είναι το μνημόνιο, είτε το παίρνετε όπως είναι ή κλείνουν τράπεζες. Και ο κύριος Juncker και ο κύριος Moscovici προσπάθησαν να συμμετάσχουν έτσι ώστε να συνεισφέρουν στο να υπάρξει ουσιαστικά μια επίλυση προς τη δική μας μεριά, η οποία δεν ήταν να τους επιβάλλουμε εμείς αυτό που θέλαμε, αλλά να επιβάλλουμε την απλή αρχή ότι πρέπει να κάτσουμε κάτω, καλή την πίστη και να τα βρούμε. Και να αρχίσουμε μια διαδικασία πραγματικών διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, φτάνω στο κτίριο, στο Consilium, και η γραμματέας μου με πληροφορεί ότι ο κύριος Μοσκοβίση θέλει να με δει πριν από το Eurogroup. Με μεγάλη μου χαρά πήγαινε να τον δω, με τον Πιέρ είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Ποτέ δεν διαφωνήσαμε για οτιδήποτε, πρέπει να σας πω. Μου έδωσε ένα χαρτί και μου λέει πώς σου φαίνεται αυτό. Ήταν ένα σχέδιο του κομμιουνικέ για εκείνη τη μέρα.
Ναι, το θυμάμαι, είχε δημοσιοποιηθεί αυτό. Ναι.
Πρέπει να σας πω ότι ήταν εξαιρετικό. Μάλιστα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, του λέω: πες μου πού θέλεις να υπογράψεις, να υπογράψεις τώρα. Ήταν ακριβώς αυτό που ζητούσαμε και ήταν πολύ μετριοπαθές αυτό που ζητούσαμε. Και ο Πιέρ χαλαρώνει, μου λέει: σοβαρά? Λέω: ναι. Μου λέει: θα έχουμε ένα πάρα πολύ εύκολο Eurogroup. Και μάλιστα πήγαμε και ένα καφέ, συζητήσαμε για άλλα πράγματα. Το Eurogroup θα ήταν σε μισή ώρα. Εμένα, ξέρετε, με ζώναν τα φίδια την ώρα εκείνη. Του λέω: είσαι σίγουρος? Ο Dijsselbloem και όχι ο Dijsselbloem, ο Σόιμπλε θα συμφωνήσουμε αυτό το πράγμα. Εδώ έκανε απίστευτες δηλώσεις στο προηγούμενο Eurogroup. Για παράδειγμα, ότι οι εκλογές δεν πρέπει ποτέ να αλλάζουν την οικονομική πολιτική μιας χώρας σε πρόγραμμα. Και ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως επαναδιαπραγμάτευση ενός μνημονίου. Τότε που του είχα πει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θα συμφωνήσει απόλυτα μαζί και ότι ούτε αυτοί πιστεύουν ότι οι εκλογές πρέπει να αλλάζουν τίποτα. Και του λέω του Πιέρ, είσαι σίγουρος? Μου λέει, μην έχεις καμία αμφιβολία. Του λέω, πες μου, δώσε μου έτσι μερικές πληροφορίες και υλικό για να ησυχάσω κι εγώ. Για να πιω τον καφέ μου με την ησυχία μου. Μου λέει, κοίταξε να δεις, πριν από λίγο συμφάγαμε με την Λαγκάρ, τον Ντράγκη και τον Ντάιζελμπλουμ και συμφωνήσαμε σε αυτό. Ξέρετε, χαλάρωσα με αυτό, ηρέμησα. Λέω, για να το λέει. Και πραγματικά πιστεύω ότι έγινε.
Και μετά.
Λοιπόν, είναι τώρα 12 παρά. Ακριβώς ξεκινάει το Eurogroup. Και το ξαναθέτω το ερώτημα. Γιατί πραγματικά με ζώνανε τα θηρία. Λέω, είσαι σίγουρος? Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει. Πάρα πολύ φιλικά. Παίρνει το χαρτί και πάμε στο γραφείο του Ντάιζελμπλουμ. Ουσιαστικά για να μου πει, έλα να του μιλήσουμε, να σιγουρευτεί να στο πει και εκείνο να μην ησυχάσει. Χτυπάμε την πόρτα, ήταν καμιά δεκαριά άτομα μέσα, δουλεύαν στο πάτωμα, στου καναπέδε, σε λάπτοπ κτλ. Μα βλέπουν, πανικοβάλλονται, σηκώνται και φεύγουν και μα αφήνουν μόνο με τον Γερούν. Είμαστε τώρα ο Γερούν, ο Πιέρ και εγώ. Ο Πιέρ με το χαρτάκι του, έτσι. Αυτό με το οποίο εγώ θα συμφωνούσα απολύτως. Και του πριν. Τίποτα, ούτε ο Πιέρ Μοσκοβισή, ούτε εγώ. Ο Ντάιζελμπλουμ μας λέει να καθίσουμε. Καθόμαστε σε ένα μεγάλο τραπέζι. Ήταν ο Ντάιζελμπλουμ κοντά στο παράθυρο, ο Πιέρ δύο θέσεις πιο μακριά και εγώ δύο θέσεις ακόμα πιο μακριά. Πριν ξεκινήσουμε εμείς να μιλάμε, ο Ντάιζελμπλουμ βγάζει ένα άλλο χαρτί και μου λέει αυτό είναι. Και μου το δίνει. Και μένει ο Πιέρ με το δικό του το χαρτί. Κοιτάζω τον Πιέρ. Κοιτάζω τον Ντάιζελμπλουμ, λέω, μεταξύ σας δεν υποτίθεται ότι τα έχετε βρει.
Άλλο χαρτί, όλα αλλιώς από τον Ντάιζελμπλουμ.
Άλλο χαρτί.
Του σώδημα του
χαρτί. Άλλο χαρτί. Βέβαια. Και το διαβάζω το χαρτί. Και ήταν χειρότερο από αυτό που είχαμε απορρίψει στο προηγούμενο Eurogroup. Χειρότερο. Και λέω στον Πιέρ, κοίταξε τι λέω. Είσαι ο Επίτροπος Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου έχεις δώσει ένα χαρτί και με ρώτησες εάν αυτό βρίσκει σύμφωνη την ελληνική κυβέρνηση. Σου απάντησα εφθαρσός απολύτως. Χωρίς να αλλάξουμε ούτε μία λέξη. Από τους τρεις μας εδώ, εσύ είσαι αυτός που εκπροσωπείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πες μου αυτή τη στιγμή, από αυτά τα δύο χαρτιά, ποιο πρέπει να λάβω σοβαρότερα. Αρχίζει και χάνει τα λόγια του Μοσκοβισικής στο Ναβελάκι. Δεν μου απαντάει, γυρνάει στον Ντάιζελμπλουμ και του λέει μήπως μπορούμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο χαρτιά. Ο Ντάιζελμπλουμ ούτε που το κοιτάει και με σκοπτικό ύφος γυρνάει και λέει, κοιτώντας εμένα για την ακρίβεια, ότι καλό υπήρχε στο δικό σου το χαρτί, το έχουμε πάρει. Αυτό είναι και μου το πετάει το χαρτί ακόμα και θα μου το επιστρέφει. Και γυρνάω και του λέω Πιέρ και βλέπω τον Πιέρ να καταραίει, να σπάει η φωνή του και να μου πει ό,τι πει ο πρόεδρος του Eurogroup.
Άρα δεν ήξερε ο Μοσκοβισή ότι θα σας δώσει ο Ντάιζελμπλουμ άλλο χαρτί?
Όχι, όχι, καθόλου. Αλλά
δεν τον είχαν ενημερώσει.
Μπροστά στα μάτια μου εξευτελίστηκε.
Εκεί δεν υπήρξε η ένταση που λέγεται και ο Μοσκοβισή αυτό που λέει στον Κατρμέρ ότι μπήκε ανάμεσά σας για να μην πιαστεί στα χέρια με τον Ντάιζελμπλουμ.
Κοιτάξτε, θα πω μια μεγάλη και βαριά κουβέντα.
Πείτε.
Ο κύριος Μοσκοβισή ψεύδεται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς ψεύδεται.
Γιατί να το κάνει?
Δεν ξέρω, θα ρωτήσετε εκείνον. Θα σας πω ότι υπήρξε μια μικρή στιγμή έντασης, αλλά πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Αυτό που συνέβη είναι το εξής. Μου δίνει λοιπόν το χαρτί ότι για το ζητάζει, εγώ το παίρνω πλέον δεδομένα από τη στιγμή που το είδε και ο Μοσκοβισή, ότι αυτό είναι το χαρτί το οποίο θα έπρεπε να, του Ντάιζελμπλουμ να κοιτάξω και αρχίζω και το διαβάζω. Και μου λέει ο Ντάιζελμπλουμ έτσι λίγο πιο χαριτωμένα, μου λέει, άμα δεν σ' αρέσει κάτι, πάρε ένα στυλό και άλλαξε το. Λέω σοβαρά, μου λέει ναι. Παίρνω εγώ το στυλό μου και το αλλάζω όλο. Έσβηνα και έγραφα. Το πήγαινα πιο κοντά σε αυτό που μου είχε δώσει ο Μοσκοβισή.
Και τελικά?
Ο Μοσκοβισή δεν έλεγε κουβέντα. Την ώρα που με έβλεπε να σβήνω και να γράφω, ο Ντάιζελμπλουμ μου ύψωσε τον τόνο της φωνής του. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν έχουμε όλη μέρα να χάνουμε εδώ. Και του λέω, κοίτα, πολύ μαλακά, του λέω Γερούν, είσαι ο πρόεδρος του Eurogroup. που στο πρώτο μου Eurogroup, που ήταν το προηγούμενο, μου είπες κάτι το οποίο δεν εσταθεί. Εκτόκτησες μία απειλή η οποία απεδείχθη κενή. Είσαι λοιπόν ένας πρόεδρος του Eurogroup που αντί να εισάγει ένα νέο συνάδελφο στο Eurogroup με έναν τρόπο συναδελφικό και να με βοηθήσεις σε αυτό το βέδαλο που είναι το Eurogroup, μου έκανε. Και σήκωσε και εγώ τον τόνο. Και λέω, δεν θα ξανασηκώσει ποτέ τον τόνο της φωνής σε μένα. Το καταλαβαίνεις? Και τότε αμέσως προς τιμή του, ο Ντάιζερμπλουμ το χώρισε. Έκανε ένα βήμα πίσω και μου ζήτησε συγγνώμη. Και μου λέει, ξέρεις πως είναι δύσκολες στιγμές ένταση. Του λέω, το καταλαβαίνω και εγώ, έτσι είμαι. Αυτό έγινε. Ο Πιέρ δεν είπε κουβέντα, δεν υπήρξε τίποτα άλλο. Τώρα, γιατί παρουσίασε αυτό διαφορετικά, ίσως θα πρέπει να μιλήσει στον ίδιο, σε κάποιο ψυχολόγο.
Μήπως.
Ένα πράγμα. Εξευτελίστηκε μπροστά μου και αυτό δεν μου το συγχωρεί.
Μήπως γι' αυτό στο βιβλίο του με τίτλο «Αν είναι μεσάνυχτα στην Ευρώπη», σίγουρα θα το ξέρετε. Λέει για σας ότι με τον αχαλήνο τον αρκισισμό σας τραβήξατε πάνω τους προβολείς, κανιβαλίσατε τις συζητήσεις και εξαιτίας σας ουσιαστικά συμβάλατε στην ένταση των συνομιλιών, αρνηθήκατε τη διαπραγμάτευση με ατέλειωτες γεμάτες περιφρόνηση επαναληπτικές ομιλίες, προκαλέσατε την απελπισία, τη σκλήρηση τη τάση των εταίρων και γενικά εσείς φταίτε για ό,τι συνέβη, λέει ο Μοσκοβιτσής στο βιβλίο του, το πρώτο εξάμηνο του 2015 στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ και την Τρόικα. Μήπως τα λέτε όλα αυτά για τον Μοσκοβιτσή, δηλαδή του απαντάτε εμέσως?
Αυτό που σας λέω είναι η κατάθεσή μου του τι συνέβη.
Και είναι αποκαλυπτική, δεν το έχετε ξανά.
Δεν πρόκειται να σχολιάσω το βιβλίο του κ. Μοσκοβιτσή σε καμία περίπτωση. Και δεν πρόκειται ούτε κάποιον επιθετικό χαρακτηρισμό να χρησιμοποιήσω για οποιοδήποτε συνάδελφο. Ξέρετε, κύριε Σαββαράκη, δεν με έχετε ακούσει ποτέ, ούτε εσείς, ούτε κανένας συνάδελφός σας, να χαρακτηρίζω οποιονδήποτε πολιτικό ή γραφειοκράτη με επιθετικούς προβληματισμούς. Κανένα. Εγώ σας λέω τι έζησα. Και θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Πάλι στη βάση των δεδομένων και των γεγονότων. Ποτέ, ούτε μία φορά στους 6 μήνες που ήμουν στην κυβέρνηση, δεν διαφώνησε ο κύριος Μοσκοβιτσή με μία κουβέντα που είχα πει. Ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Ούτε δημοσίως, μέσα στο Eurogroup, ούτε και κατευθείαν. Όταν βρισκόμασταν μαζί, ήταν φιλικότατος, ήμουν φιλικότατος, και μάλιστα είχαμε πει ο ένας τον άλλον πολλές φορές ότι αν ήταν απλά θέμα να τα βρούμε οι δυο μας, θα μας έπαιρνε λιγότερο από 5 λεπτά.
Άρα λέτε ότι είναι διπρόσωπος. Μπροστά σας έκανε το καλό και πίσω
εγώ
στο βιβλίο σας στάβει.
Σας λέω τι συνέβη. Τώρα, δεν πρόκειται να προβώ σε χαρακτηρισμό.
Έχουμε ένα υποχρεωτικό διάλειμμα 2 λεπτών και όταν επιστρέψουμε θα σας ρωτήσω για τον Ντάιζενμπλουμ, ανεξάρτητα από αυτή την αποκάλυψη που κάνετε τώρα. Είναι γνωστό το περιστατικό, αλλά αυτή η αφήγηση όπως την κάνατε, που έχει και ιστορική αξία, πρώτη φορά φέρνετε στο φως τα περιστατικά που σημάδεψαν αυτό το πρώτο εξάμηνο, το δραματικό του 2015. Πάμε σε διαφημίσεις, σε 2 λεπτά θα σας ρωτήσω ξανά, θα σας κάνω ένα ακόμα ερώτημα για τον Ντάιζενμπλουμ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστούμε για την υπομονή σας και θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε το κεφάλαιο Ντάιζενμπλουμ, ανεξάρτητα από αυτό το περιστατικό, το επεισόδιο που μας αποκαλύψατε στις 16 Φεβρουαρίου και το τι έγινε με εσάς και με το Μοσκοβιτσή πίσω από τις κλειστές πόρτες. Γενικά, για τον Ντάιζενμπλουμ, όπως το ζήσατε αυτό το εξάμηνο, ποια είναι η γνώμη σας?
Πολύ χαμηλών ικανότητων. Τόσο όσο αφορά την... τον τρόπο με τον οποίο προέδρευε, όσο και βέβαια όσο αφορά την τεχνογνωσία. Από τις συζητήσεις που είχαμε, που δεν είχαμε πάρα πολλές, πολύ περισσότερες είχαμε με τον Σόιμπλε, με τον Μοσκοβιτσή, με τον Τράκη, με άλλους, με σοβαρούς ανθρώπους. Ήταν ξεκάθαρο ότι όταν μιλούσαμε για παράδειγμα για αναδιάρθρωση χρέους, πρώτον δεν κατανοούσε και δεύτερον δεν ένιωσε καμία τύψη που δεν κατανοούσε. Και αυτό το ξέρετε το χειρότερο, το να μην καταλαβαίνει κάποιος κάτι, ξεπερνιέται. Το μαθαίνεις, μελετάς. Το να μην έχεις τύψεις που δεν το καταλαβαίνεις είναι πρόβλημα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι...
Πάντως θυμάμαι ότι μετά από τα Eurogroup, ειδικά τα επόμενα εκεί προς το τέλος του εξαμήνου, έβγαινε πολύ εκνευρισμένος μαζί σας ο Ντάιζενμπλουμ και το δείχνε στις συνεντεύξεις.
Δεν ήταν μαζί μου εκνευρισμένος.
Μαζί σας ήταν.
Δεν ήταν εκτεψημένο.
Στα πηγαδάκια έλεγε μετά στους ανταποκριτές ότι αγορεύατε, ότι τεινάζατε τη συζήτηση στον αέρα. Αυτά έλεγε στα πηγαδάκια.
Αυτά ήταν ψέματα όμως, έτσι. Αλλά όταν θα ακούσετε κάποια στιγμή τις ηχογραφήσεις του τι συνέβαινε εκεί μέσα, θα δείτε ότι ούτε αγόρευα, ούτε μιλούσα πολύ.
Τον έχετε ηχογραφημένο, το έχετε πει αυτό.
Βεβαίως και τον έχω και να σταματήσει να λέει ψέματα επιτέλους. Ξέρετε, εγώ προσπαθώ να διατηρήσω. Είμαι ο μόνος από εκεί μέσα τελικά, τους λίγους που συμμετείχαν σε αυτά τα Eurogroup που έχω σεβαστεί την εμπιστευτικότητα.
Θα τα βγάλετε ποτέ αυτά που έχετε ηχογραφήσει?
Θα τα βγάλω, βεβαίως θα τα βγάλω.
Πώς, σε βιβλίο, σε ξένη εφημερίδα, πώς θα τα βγάλετε?
Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ξέρει ποια είναι. Ότι ο κ. Ντάζερ με τον τρόπο που προείδρευε. Ξέρετε, το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο κύριος Ντάιζερμπλουμ έπαιζε ένα παιχνίδι και το καταλαβαίνω από τη δική του οπτική σκοπιά, γιατί ετερόφωτος ήταν. Ήταν εκεί επειδή τον είχαν βάλει να είναι εκεί. Αλλά υπήρχαν δύο αφεντικά τα οποία υπηρετούσε ταυτόχρονα και δεν είναι εύκολο να υπηρετήσει αυτά τα δύο αφεντικά ταυτόχρονα. Το ένα ήταν η κυρία Μέρκελ και το άλλο ήταν ο κύριος Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε έχει την πρωτοκαθεδρία στο Eurogroup. Το ελέγχει 99%. Όσο το ελέγχει απόλυτα. Υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές, κύριε Στραβελάκη, που παρεμβαίνει η κυρία Μέρκελ, υπερβαίνει τον κύριο Σόιμπλε και δίνει εντολή στον κύριο Ντάιζερμπλουμ να κάνει κάτι με το οποίο ο κύριος Σόιμπλε διαφωνεί απόλυτα. Και ο Ντάιζερμπλουμ αυτό το παιχνίδι έπαιζε. Σε αυτό ήταν καλός. Στον τρόπο με τον οποίο ήταν, αν θέλετε, η φωνή του κυρίου Σόιμπλε, αλλά όταν χρειαζόταν για τη δική του την καριέρα να έρθει σε σύγκριση με τον Σόιμπλε, μόνο και μόνο επειδή είχε εντολή από την κυρία Μέρκελ, το έκανε καλά. Αυτό ήταν. Βέβαια, ξέρετε, δεν είναι τρόπο. Δεν είναι τρόπο.
Έναν υπάλληλο μας περιγράφεται τώρα, όχι η πρόεδρο του Eurogroup, έναν υπάλληλο μας περιγράφεται.
Μα προφανώς. Προφανώς.
Τώρα, θέλω να έρθουμε στο σήμερα, κύριε Βαρουφάκη. Επειδή ζήσατε το πρώτο εξάμηνο, ήσασταν πρωταγωνιστής των δραματικών γεγονότων που κατέληξαν στα capital control, στο κλείσιμο των τραπεζών, στο δημοψήφισμα, στην αποχώρησή σας από την κυβέρνηση. Θέλω να ρωτήσω αν σήμερα βλέπετε να καταλήγουμε σε ένα νέο 15.
Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι νέο 15 για ένα απλό λόγο. Εμείς είχαμε εκλεγεί, ξέρετε, κύριε Στεβελάκη, με μια ξεκάθαρη λαϊκή εντολή. Η λαϊκή εντολή ήταν να πούμε όχι στους δανειστές, εφόσον οι δανειστές ενδιαφέρονταν για ένα μόνο πράγμα, που ήταν η επέκταση της πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον, μέσα από νέα δανεικά τα οποία δίνονται υπό όρους συρρήκνωση των εισοδημάτων. Η εντολή, έτσι όπως εγώ την κατάλαβα, την εντολή από το εκλογικό σώμα, μπαίνοντας στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν να πούμε όχι σε αυτό. Ότι δεν θα πάρουμε άλλα δάνεια που στόχο έχουν την ευάνθηση της χρεοκοπίας και την επέκτασή της στο μέλλον, με αποτέλεσμα να σφιχτεί η ελληνική κοινωνία και οι επόμενες γενιές. Η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει αυτή την εντολή.
Τώρα, επειδή μιλήσατε για το τότε, θα γυρίσω ξανά στο σήμερα. Με προκαλείτε και θέλω να σας πω αυτό που από τότε δεν σας είχα πει. Ότι πολλοί λένε ότι ο Βαρουφάκης με τη συμπεριφορά του, με την πολιτική του, με τον αντισυμβατικό τρόπο που αντιμετώπιζε τα Eurogroup, χαντάκωσε την Ελλάδα. Παρέσυρε και τον Τσίπρα σε μια ουτοπία, ήξερε ότι όλο αυτό δεν βγαίνει, ήταν μια μαγιά που δεν οδήγησε πουθενά και στο τέλος το πληρώσαμε με δημοψήφισμα και με τρίτο μνημόνιο. Τι απαντάτε?
Ότι δεν είναι έτσι.
Πώς είναι?
Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το ελληνικό δημόσιο, κύριε Στεβελάκη, χρεοκόπησε το 2010. Για λόγους που έχουν να κάνουν με τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες, ήταν απαραίτητο για την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή τότε να μην δηλωθεί αυτή η χρεοκοπία, να μην αντιμετωπιστεί ως χρεοκοπία, να κουκουλωθεί. Και πώς κουκουλώνεις μια χρεοκοπία, αν δεν μπορείτε να πληρώσετε το στεγαστικό σας δάνειο, αύριο το πρωί, χτύπα ξύλο. Ο μόνος τρόπος να κουκουλώσεις το γεγονός ότι ουσιαστικά έχεις χρεοκοπήσει και δεν μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειό σου, ή να πάρεις μια πιστωτική κάρτα, ένα νέο δάνειο και να χρησιμοποιείς αυτή την πιστοληπτική ικανότητα για να αποπληρώνεις το άλλο δάνειο. Και μετά όταν τελειώσει η πιστοτική κάρτα να βάζεις μια δεύτερη, ένα δεύτερο μνημόνιο και μετά ένα τρίτο. Αυτό συνέβη το 2010 στην Ελλάδα. Ο λόγος που το κάναμε αυτό, βέβαια ξέραμε ότι αυτό το πράγμα σε αδίωξοντα θα οδηγήσει. Ιδίως όταν οι νέες πιστωτικές κάρτες δίνονταν υπό όρους συρρήκνωσης του εισοδήματος από το οποίο θα πρέπει να αποπληρωθούν, το οποίο ένα 8χρονο παιδί θα σας πει ότι δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Δεν μπορεί να χέσει ο τέλος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ξεκίνησε το 2010. Οι πρώτες δύο κυβερνήσεις, του κυρίου Παπανδρέου και αργότερα του κυρίου Σαμαρά, με την ενδιάμεση του κυρίου Παπαδήμου, είχαν την άποψη, την οποία την κατέθεσαν τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός την αποδέχτηκε για κάποια χρόνια, ότι ας πάμε με τα νερά τους, κάτι θα αλλάξει. Ο κύριος Σαμαράς του είχε.
Ναι, κύριε Βαρουφάκη, αλλά συγγνώμη για να μην επεκταθούμε, επειδή δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Όλα αυτά τα ξέρατε όταν εσείς ήρθατε στην εξουσία και είχατε υποσχεθεί να ασκήσετε τα μνημόνια, να καταργήσετε τον έμφυα, να δώσετε 14η σύνταξη.
μη μας βάζετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είχα αυτογραφήσει από το 2011 αυτογραφό εναντίον της νοτροπίας για σχίσιμων μνημονίων και για, ακόμα και για, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Να σας θυμίσω ότι είχα αυτογραφήσει την επόμενη μέρα καταδικάζοντάς το, λέγοντας ότι το μόνο πράγμα που μπορούμε να υποσχεθούμε στον ελληνικό λαό είναι δάκρυα και αίμα.
Ναι, αλλά γίνατε υπουργός οικονομικών και αναλάβατε να υπηρετήσετε αυτή την πολιτική.
Όχι καθόλου. Ανέλαβα μόνο μετά από δέσμευση της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2014 ότι ο στόχος μας ήταν απλός. Πρώτον, μείωση της φορολογίας μέσα από αναδιάρθρωση χρέους και μείωση του πρωτογενού στόχου πλεονάσματος. Δεύτερον, μια αναπτυξιακή τράπεζα. Τρίτον, μια κακή τράπεζα για τα κόκκινα δάνεια. Και τέταρτον, βαθύτερες μεταρρυθμίσεις. Αυτό ήταν το πρόγραμμα.
Και αυτό, ναι, ήσταν μια κυβέρνηση με ένα πρωθυπουργό που έλεγε και τα υπόλοιπα. Αυτά που λέτε εσείς ότι δεν προσυπογράφατε.
Μισό λεπτό. Κοιτάξτε ποιες ήταν οι δηλώσεις μου αφότου ανέλαβα στη Βουλή.
Και δεν βγήκα τότε να πείτε στις 26 Ιανουαρίου ότι εγώ γίνομαι υπουργός οικονομικών, αλλά διαφωνώ με το σχίσιμο των μνημονίων, με την κατάργηση του έμφυα, με τη 14η σύνταξη και ότι όλο αυτό που έχουμε υποσχεθεί είναι μια φούσκα που έχουν υποσχεθεί, όπως λέτε.
Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και την επιλογή του πρωθυπουργού να μην είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Για να υπάρχει αυτή η απόσταση. Τέλος πάντων, αλλά επιτρέψτε να απαντήσω, γιατί δεν έχω απαντήσει το ερώτημά σας στο καλοκαίρι. Από το 12 έλεγα στον Αλέξη Τσίπρα ότι εφόσον πας κόντρα στη βούληση των δανειστών να επεκτείνουν την κρίση στο μέλλον, θα σε απειλήσουν την ίδια μέρα που θα εκλεγείς με κλείσιμο των τραπεζών. Και ιδίως το 2013, όταν έγινε το Κυπριακό, το νέο Κυπριακό, με το κλείσιμο των τραπεζών εκεί και τα capital control στην Κύπρο, τους πήρα τηλέφωνο, ζούσα στις ΗΠΑ και τους είπα: κοιτάξτε τι γίνεται στην Κύπρο, είναι πρόβα γενεράλε για το τι θα γίνει στην Ελλάδα. Εάν θέλετε να αποτραπεί αυτό, πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποτροπής. Πρέπει να κάνετε δύο πράγματα. Τότε δεν σκεφτόμουν ότι θα ήμουν εγώ υπουργός οικονομικών. Το πρώτο, να καταθέσετε στους θεσμούς, στην Τρόικα, στους δανειστές, στο Σόιμπλε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένα μετριοπαθές, λελογισμένο οικονομικό πρόγραμμα. Και παράλληλα, να τους πείτε ότι αυτή είναι η βάση της συζήτησής μας. Εάν θέλετε να μας απειλήσετε με κλείσιμο τραπεζών, να ξέρετε ότι την ώρα που θα μας κλείσετε τις τράπεζες, εμείς θα προβούμε σε τρεις κινήσεις. Πρώτον, θα κουρέψουμε τα ομόλογα κατοχής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ποσοτική χαλάρωση του κ. Μητσοτάκη. Δεύτερον, θα δημιουργήσουμε ένα δικό μας σύστημα πληρωμών σε ευρώ, αλλά παράλληλο και μη ελεγχόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση κλειστών τραπεζών. Και τρίτον, θα κοιτάξουμε ξανά το νομικό καθεστώς της Τράπεζας της Ελλάδος.
Να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου, επειδή αυτά τα έχετε ξαναπεί και τα έχω παρακολουθήσει και τα έχω διαβάσει πολλές φορές. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Με όλα αυτά λοιπόν, εσείς λέτε, αναλάβατε υπουργός οικονομικών, φτάσατε στον τοίχο του Ιουνίου του 2015 και ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα. Με το χέρι στην καρδιά, για ό,τι κάνατε ως υπουργός οικονομικών αυτό το εξάμηνο, μετανιώνετε σε κάτι, θα κάνατε κάτι διαφορετικά εσείς ως Βαρουφάκης, στα Eurogroup, στη δημόσια, στη στάση που κρατήσατε, στα υπουργικά συμβούλια, θα αλλάζατε κάτι?
Κύριε Σαβελάκη, μόνο ένας φανατικός, κοιτάζοντας μια ιστορία που έχει εξελιχθεί ήδη, λέει ότι δεν θα άλλαζα τίποτα και θα έκανα όλα τα ίδια.
Τι θα αλλάζατε λοιπόν?
Πάρα πολλά πράγματα. Μόλις τελείωσα ένα ολόκληρο βιβλίο. Αλλά θέλω να σας πω όμως το εξής.
Πείτε μου τα δύο πιο σημαντικά που θα αλλάζατε.
Θα σας πω, αυτό. Υπάρχει όμως μια σημαντική ερώτηση που πρέπει να θέτουμε στον εαυτό μας κάθε φορά όταν σκεφτόμαστε τι θα κάναμε διαφορετικά στο παρελθόν. Και όχι μόνο για μένα, και για εσάς και για όλους. Αυτό ισχύει με τις πληροφορίες που είχαμε τότε ή με τις πληροφορίες που είχαμε μετά? Γιατί δεν μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ άδικο να κρίνεις τον εαυτό σου τότε.
Εγώ θεωρώ ότι είχατε μια και ρωτάτε μια χαρά τις πληροφορίες όταν αναλάβατε υπουργός οικονομικών και όλο αυτό ήταν μια ουτοπία.
Δεν έχετε καθόλου δίκιο. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι.
Η πραγματικότητα, η εξέλιξη των πραγμάτων, αυτό έδειξε.
Η εξέλιξη των πραγμάτων έδειξε.
Τρίτο μνημόνιο, κλείσιμο τραπεζών, αυτά έδειξε.
Κύριε Σαβελάκη, αυτό που έδειξε η ιστορία είναι ότι όταν η ελληνική κυβέρνηση δεν πηγαίνει ενωμένη απέναντι σε μια σιδηρόφραχτη τρόικα, τότε το αποτέλεσμα είναι ήττα. Αυτό απέδειξε η ιστορία. Εγώ δεν είχα. Το λάθος μου ήταν ότι νόμιζα ότι θα ήμασταν. Ενωμένη πίσω από μια ορθολογική στρατηγική.
Κάποιοι έπαιζαν παιχνίδι σε βάρος σας. Ποιοι δεν ήταν? Δηλαδή, ποιοι?
Κύριε Σαβελάκη, ο Βαρουφάκης δεν έχει σημασία. Δεν έχει εγώ καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει αυτή η χώρα.
Άλλα λέγατε εσείς και άλλα λέγανε άλλοι. Δηλαδή, γιατί δεν ήμασταν ενωμένοι.
Καλά, αυτό το ξέρετε. Αυτό το ξέρετε.
Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς τι ξέρετε.
Απολύτως. Είχαμε μια στρατηγική η οποία δεν τηρήθηκε από την κυβέρνηση.
Ωραία. Θα μου πείτε τι θα αλλάζατε εσείς στο Γιάννη Βαρουφάκη από τη θητεία σας. Ένα πράγμα πείτε μου.
Μετά την 20η Φεβρουαρίου δεν θα υπέγραφα την αίτηση για επέκταση της συμφωνίας, αυτή την οποία εγώ προσπάθησα να πετύχω την 20η Φεβρουαρίου και την πετύχαμε, δεδομένη της στροφής της Τρόικας την 24η Φεβρουαρίου. Με άλλα λόγια, είχαμε συμφωνήσει με τους δανειστές μέσα στο Eurogroup κάτι που ακόμα θεωρώ εξαιρετικό. Αυτό που σας έλεγα πριν και που προσπαθούμε.
Άρα δεν θα υπογράφατε αυτό το πλαίσιο της 20ης Φεβρουαρίου. Άλλο.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί έτσι όπως το συνέβη. Να το πω απλά. Την 20η Φεβρουαρίου υπήρξε μια συμφωνία στο Eurogroup για την έβρεση κοινού τόπου. Υποτίθεται ότι για πρώτη φορά, και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία, εξακολουθώ να το λέω αυτό, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπήρξε κομμουνικέ στο οποίο αναφέρθηκε το δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης να κρυθεί σύμφωνα με ένα κατάλογο μεταρρυθμίσεων που προτείνει η ίδια. Αυτό δύο μέρες μετά η Τρόικα το πήρε πίσω. Και εκεί ήταν το λάθος μου, ότι επειδή το πήρε πίσω προφορικά και όχι γραπτά, θεώρησα ότι εφόσον πορευτούμε ενωμένοι, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το επιβάλλουμε όπως το είχαμε επιβάλει και την 20η Φεβρουαρίου. Δυστυχώς δεν πορευτήκαμε ενωμένοι. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να το ξέρω πριν.
Λοιπόν, πάμε σε ένα.
Ίσως έχετε δίκιο.
Ναι.
Είχα αρκετά στοιχεία για την έλλειψη ενότητας εντός της δικής μας ομάδας, που τώρα που το σκέφτομαι, θεωρώ ότι έκανα λάθος. Ότι συνέχισα να έχω την πίστη ότι θα παραμείνουμε ενωμένοι.
Άρα μήπως θα πρέπει να έχετε παραιτηθεί τότε.
Ίσως.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα ακόμα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το σήμερα, για να πείτε και δύο λόγια για το σήμερα. Έχουμε πάντα μαζί μας ζωντανά τον Γιάννη Βαρουφάκη εδώ στον Real FM, 45 λεπτά μετά τις 9, διαφημίσεις σε 2 λεπτά πάλι μαζί. Κύριε Βαρουφάκη, έχουμε δυστυχώς πολύ λίγα λεπτά. Η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα άκρως ενδιαφέρουσα, άρα θα ήθελα να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο. Θέλω να γυρίσουμε στο σήμερα και να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή η αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της ή αν θα έχουμε περιπέτειες. Και επίσης να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό που είπε χθες το βράδυ ένα ιστορικό στέλεχος του S5, η Γκεζίνε Σβάν, είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, που λέει ότι ο Σόιμπλε ήθελε και θέλει να ρίξει τον Τσίπρα.
Καταρχάς να σας πω ότι η Γκεζίνε Σβάν είναι πολύ καλή μου φίλη και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ ημών και τη γερμανική κυβέρνηση. Ο κύριος Σόιμπλε δεν γνωρίζω αν θέλει να είναι και στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν το έχει ανάγκη αυτό ακόμα. Εκτός αν θέλει να φέρει τον κύριο Σούλτ σε δύσκολη θέση, βάζοντάς τον να πάρει θέση. Κάτι που ο κύριος Σούλτ δεν θέλει να κάνει και δεν το συνηθίζει να το κάνει. Αλλά ας έρθουμε όμως στα.
Τι προβλέπετε λοιπόν.
Στα τη σήμερα. Καταρχάς, ο διαζευτικός σας λόγος, θα με επιτρέψετε να σας πω, δεν με εκφράζει. Δεν είναι είτε κλείνει η αξιολόγηση είτε έχουμε περιπέτειες. Η εκτίμησή μου είναι ότι το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια και η χειρότερη περιπέτεια. Δεν υπάρχει αξιολόγηση, κύριε Σταυρελάκη. Αυτό που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν κάποια χρήματα που πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πάρει, 4,2 δις τον Ιούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει χρήματα να τις δώσει και πρέπει η Τρόικα να τα δώσει στην Τρόικα. Αυτό είναι. Άλλη μία φορά, αυτό που γίνεται από το 2010. Και προσπαθούν να βρουν μια φόρμουλα για να το κάνουν αυτό. Την ώρα που περνάνε και νέα μέτρα λιτότητα στην Ελλάδα και νέα αποδόμηση εργασιακών σχέσεων κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Αποκλείεται η κυβέρνηση τελικά να μην ενδώσει σε όλο αυτό το πακέτο που εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν αποτελεί διέξοδο για τη χώρα. Δυστυχώς για άλλη μια φορά είμαστε αντιμέτωποι με έναν εκβιασμό. Να μην ενδώσει και να πει τελικά όχι. Δεν φτάνω ως εδώ. Και μάλιστα άκουγα χθες και τον Βενιζέλο που έλεγε στο Sky ότι αν φτάσει σε ρήξη ο Τσίπρας θα φύγουν με ελικόπτερο.
Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι δεν μπορώ να δω στον ορίζοντα κάποιο λόγο έτσι ώστε ο κύριος Τσίπρας να κάνει σήμερα αυτό που έπρεπε να έχει κάνει την 6η Ιουλίου του 2015 με το 62% του ελληνικού λαού να του λέει να το κάνει. Πραγματικά θα απορρίσω. Αλλά επί της ουσίας τώρα, κύριε Σταυρελάκη.
Εσείς πιστεύετε ότι τώρα πρέπει να κάνει αυτό που δεν έκανε το 2015, δηλαδή ρήξη?
Εγώ θα σας μιλήσω γενικότερα. Αυτή τη στιγμή νομίζω δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος στην Ελλάδα, είτε ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είτε στο χώρο είναι ανέντακτος, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, που να μην συμφωνεί σε κάποια βασικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε απόλυτη ανάγκη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Ένα. Μείωση του ΦΠΑ. Δύο.
Συνταγή Νέα Δημοκρατία και Δουνουτού.
Όχι, αυτή, συγγνώμη. Αυτή
ξέρω, θα μου πείτε ότι τα έχετε πει από το Μάιο του 2015, ξέρω.
Μα έτσι είναι, γιατί να μην το πούμε. Όχι μόνο το έχω πει, το έχω καταθέσει και με τεχνοοικονομική μελέτη από πίσω, με τους καλύτερους
οικονομικούς. Ναι, αλλά αυτά λένε σήμερα το Δουνουτού. Το Δουνουτού λέει μείωση φορολογίας και η Νέα Δημοκρατία λέει. Το ίδιο από τη δική τη σκοπιά, από άλλη σκοπιά. Δεν σου ταυτίζω, μην παρεξηγηθώ.
Είναι κακό να συμφωνώ με το Δουνουτού και με τη Νέα Δημοκρατία σε κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Εγώ ξέρετε, είμαι άνθρωπος της συνεννόησης. Συνεννόηση θέλω. Αυτό που δεν θέλω είναι υποταγή σε ανοησίες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να δεχτώ ταυτόχρονα αυτό που ζητούσε για τις εργασιακές σχέσεις του Δουνουτού και το πρωτογενές πλεόνασμα η λιτότητα του κ. Σόιμπλε. Αυτό είναι κάτι.
Πάντως, για να κλείσουμε, εγώ βλέπω ότι πιο πολύ συμφωνείτε με το Δουνουτού. Θεωρείτε ότι ο Δουνουτού είναι μαζί μας και ο Σόιμπλε είναι ο απέναντί μας, ο εχθρός μας.
Όχι. Δεν κάνω ποτέ τέτοιου είδους αφαιρέσεις. Αυτό που λέω είναι. Τη θέση του για το 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα από μένα την πήρε. Και ρωτήστε τον κύριο Τόμψεν. Πρώτα την είχα καταθέσει εγώ και μετά κάποια στιγμή ο κύριος Τόμψεν είπε έχουν δίκιο σε αυτό. Έτσι έγινε. Γιατί να διαφωνήσω μαζί τους. Και αν και ο κύριος Μητσοτάκης συμφωνεί, μακάρι να συμφωνεί. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ένα εθνικό σχέδιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο να περιέχει. Μείωση φορολογίας, αναπτυξιακή τράπεζα. Είναι τόσο σημαντικό να υπάρξει μια επενδυτική ροή εντός της Ελλάδας χρησιμοποιώντας ίδια μέσα και σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μια κακή τράπεζα δημόσια, η οποία να διαχειριστεί αυτό τον οχετό των κόκκινων δανείων που θα πνίξει τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα, τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά κινητοκυριά.
Κύριε Βαρουφάκη, και πρέπει αυτό, ναι, ολοκληρώστε, γιατί αυτό, πρέπει να κλείσουμε.
Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό πρέπει να το καταθέσουμε και να πούμε αυτή είναι η βάση συζήτησης. Καμία άλλη. Και μετά, αν σου πούν, θα σου κλείσει την τράπεζα, να του πει: κάνε ό,τι χειρότερο θέλει. Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε άλλο ένα δάνειο για να το. Από τον ESM,
ανοίγεται ένα κύκλο, δεν θέλω να τα αφήσω να απάντητε αυτά που λέτε, αλλά ανοίγεται ένα κύκλο άλλη συζήτηση. Σύντομα ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Όχι,
θέτε τα θέματα. Αυτή ήταν η συζήτηση.
Λοιπόν,
μία είναι η συζήτηση και αυτή, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε όλη αυτή την ώρα, από τις 9 και 10 μέχρι τώρα. Ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ζωντανά στον Real FM.